Ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit, sunt Valentin Giurici, ne propunem și astăzi să vorbim despre nevoia de ucenicie. Invitatul nostru este pastorul Narcis Vlașin. Narcis, bine ai venit!
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu din nou cu voi în această zi.
Am vorbit în întâlnirile trecute despre nevoia de ucenicie, ce înseamnă de fapt să fii ucenic. De asemenea, am vorbit despre cum să începem o relație de ucenicie cu cineva. Astăzi ne propunem să vorbim despre, hai să numim așa tehnic, despre o dietă spirituală echilibrată sau să reformulăm puțin despre dezvoltare spirituală supravegheată. Altfel zis, atunci când începem o relație de ucenicie, de unde știm ce nevoi are acel om? Cum știm momentele din viața lui în care are nevoie de anumite discipline spirituale, anumit ajutor?
Importanța unui echilibru în ucenicie este dată de relația pe care noi, ca, hai să zicem, formatori spirituali, o avem cu Dumnezeu, pentru că El ne încurajează să ne dăm seama despre care e situația, despre situația la zi de care ne ocupăm. Nu putem să spunem că noi suntem atotștiutori și ne pricepem la toate. Și noi suntem într-un spațiu de formare, ca să ne dăm și noi seama cum funcționează lucrurile. Când mă întâlnesc cu un ucenic sau cu ucenicii, îmi planific timpul în jurul următoarelor 4 ingrediente. Mai întâi, investim într-o relație care crește în profunzime. Foarte important ca să avem o bază de relaționare. Îi pun întrebări despre familia lui, despre părinți, despre contextul în care trăiește. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, ni se spune în Luca 2, cu 52, zice, creștea în înțelepciune și în trup, adică creștea și fizic, dar se și maturiza fizic. Deci vorbim despre relațiile lui sociale, de intelectuale, trupești. Trebuie luate toate în considerare. Cei în care investim trebuie să-și dea seama că sunt ascultați, că sunt luați în serios, că sunt înțeleși, că sunt acceptați așa cum sunt ei. Foarte important să investim într-o relație și îmi petrec timp în privința asta să investim într-o relație. Apoi, de asemenea, stăm totdeauna la un adevăr practic, adică nu vorbim doar o oră de teologie, ci luăm un adevăr practic din scripturi, și discută, uite ce am citit săptămâna asta sau uite aspectul ăsta, crezi că ți este foarte important. Săptămâna trecută eram într-o conversație cu cineva și mi-a spus despre cum vede el suferința și cum nu înțelege Dumnezeu și am spus, stai așa un pic, hai să lămurim subiectul suferinței în scripturi și în viața de credință. Da? În cadrul Trinității există suferință. Domnul Iisus Hristos a trecut prin suferință și prin moarte. Deci am putea spune că în cadrul Dumnezeirii noastre există suferință. Dumnezeu Tatăl a dat pe Iisus ca să moară și El a suferit. Există un teolog, se numește Pannenberg, care a vorbit foarte mult despre suferința Trinității în lucrarea de mântuire a omului. Zic, de ce iei suferința ca o excepție, ca ceva care n-ar trebui să se întâmple, ceva care este un pericol, care poate chiar este un păcat? Nu, în cadrul Trinității există, noi avem un Dumnezeu suferind într-o anumită măsură, care zice, de-abia așteaptă, stă în durerile nașterii, așteaptă să se termine lumea asta cu păcat și să refacă din nou cum vrea El spre gloria Lui. Omul a stat și s-a uitat la mine, n-a auzit probabil niciodată gândirea asta, așa ceva, o chestie practică. Nu începem cu, hai, dau și un teolog dacă e curios să afle mai multe, dar un adevăr practic care îl ajută în momentul în care este. Pentru că trebuie să ne bazăm ucenicia pe Scriptură. Scriptura spune așa, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, să învețe, da? Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie în stare să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Deci, foarte important să avem în cadrul acestei diete, cum ai numit-o tu, să fie o parte în care discutăm despre un aspect practic din Scriptură. Un alt ingredient este ceea ce numesc eu o chestiune pertinentă. Omul totdeauna vine la o întâlnire, sau aproape totdeauna vine la întâlnire, cu o întrebare, cu o chestiune. Stai, zice, nu te pot asculta. Mai întâi ascultă-mă după mie să-ți spun eu ce mi s-a întâmplat sau ce situație am. Cum vă spuneam, adesea oamenii sunt împinși să pornească o relație de formare spirituală pentru că au o problemă, nu se înțelege cu soția, s-au certat cu dirigintele, diferite chestiuni. Și atunci trebuie să treci de hopul acesta, că altfel omul are urechile închise și nu este în stare să te asculte. Și trebuie să avem timp pentru așa ceva, de a discuta chestiuni practice, chestiuni pertinente. Adesea aceste chestiuni pertinente au de face cu caracterul omului respectiv sau caracterul celorlalți. Dar sunt aplicate mai mult asupra formării caracterului. Și mai există un element care... Am și o întrebare personală. Uite, toată viața m-am întrebat dacă o să meargă toți oamenii în cer sau nu o să meargă decât cei care s-au botezat. Are și el o întrebare. Și atunci tu nu vrei să-ți iei tot timpul de ucenicie, de întâlnire, ca să-i răspunzi la întrebarea asta personală, dar trebuie să-ți iei un anumit timp ca să dai oarecare răspuns. Zici, uite, o să mă documentez, o să-ți dau un articol, o să... E o întrebare personală care trebuie lămurită. Dacă ar fi... Vorbeai de o dietă spirituală echilibrată, dacă ar fi să cuantific în minute sau în procentaje, a spune așa, dacă am o oră să mă întâlnesc cu cineva, de obicei plănuiesc să petrec aproximativ 25% pe creșterea în relație, 50% pe adevărul practic și restul de 25% pe chestiuni pertinente sau întrebări personale.
Unde intră partea de formare spirituală, cum vorbeai data trecută, de citirea Bibliei, rugăciune și memorarea Scripturii?
Da, vorbim în relație. El deja memorează Scriptura, nu doar pentru că crede el că e important să memoreze Scriptura, ci și pentru că îl întreb eu. E motivat și de mine. Și pentru că s-a dus săptămâna trecută la școală și a văzut un coleg posomorât și eu citat un verset din Scriptură și asta s-a trezit la... realitate. Uite, băi, Scriptura vorbește ceva și pentru mine. Și omul este mai motivat, da? Adevărul practic este foarte important, pentru că stau să-l verific ce se întâmplă, dar eu nu sunt numai profesorul la clasă, ți-ai făcut temaia, baia, baia, ci ok, vorbim un pic, verific prin sondaj, că n-am timp să verific eu tot. Da? Verificăm câteva lucruri, dar important este să mă asigur că sunt elemente noi care se adaugă în relația noastră și în viața lui în fiecare zi. Da, sunt rezolvate și treburile curente, întrebări personale și chestiunile pertinente, dar crește și relația noastră, dar eu vreau să investesc ceva în el, că de-aia sunt cel care investește.
Am în față perspectiva unor trepte. Vorbim de etape, de un scop și de etape. Am putea oarecum să identificăm aceste etape, să le numim?
Da, ele pot fi numite, dar...
Etapele creșterii?
Etapele creșterii spirituale, sigur că ele sunt mai multe. Vorbește despre... Hai să le luăm în procentaje, sigur că ele au termeni tehnici mult mai elaborați. Dar mai întâi cineva în care tu investești 100%, da? Apoi cineva în care investești 75% și el deja e în stare să meargă 25% pe picioarele lui. Cineva care devine partener, faci 50-50, adică învățați împreună, vă corectați unul pe altul, vă verificați unul pe altul. Cineva care deja merge 75% pe picioarele lui și mai stai numai așa ca... Și cineva care de fapt după ce a trecut tot parcursul de ucenicie, el de acum are ucenici și tu stai ca un părinte spiritual, mai vă consultați, devine un consultant, un sfătuitor, eu devin pentru respectivul. Deci astea ar fi etapele, dar practic vorbind, etapele practice se întâmplă personal, îmi place să se întâmple sub altă perspectivă, și anume, eu stau în timpul meu de rugăciune și mă rog pentru tine și zic, uite, Vale ar trebui să înțeleagă importanța investirii în familia lui. Și mi-ar place Vali ca să aibă o oră pe săptămână în care știu că stă cu familia lui. Mă rog 2 săptămâni pentru lucrul ăsta. După ce mă rog 2 săptămâni ca și mentor spiritual, zic, măi, hai să vorbesc cu Vali, să găsim oare când și cum ar putea el și care ar fi modalitatea cea mai bună. Stăm la discuție și planificăm, Vali, sâmbătă, în discuția noastră reiasă, că sâmbătă la ora cutare o să ieși cu familia ta, da? Data viitoare când ne întâlnim, te întreb care e progresul făcut, care sunt ideile de viitor și care sunt motivele tale de rugăciune pentru activitatea care s-a întâmplat. Că deja inițiativa a fost a mea, că eu m-am rugat ca tu să petreci, dar de acum inițiativa devine a ta. Tu ai motive de rugăciune. Uite, am fost așa, copilul s-a comportat așa, soția așa. Mai sunt aici niște lucruri la care trebuie să lucrăm. Ok, alea sunt idei de rugăciune. pot deveni o planificare viitoare. Ceva în felul ăsta. Ăsta mi se pare un progres, dacă vorbeai de etapizare. Uite, luăm viața de familie. Viața, măi, nici cum nu pot memora. Nu pot nici cum memora. Nu pot nici cum citi, da? Ok, hai să urmăm un plan. Hai să vedem un verset pe săptămână. Hai să-ți arăt o metodă de a învăța un verset. Da, există în ucenicia creștină, există metode de a învăța un verset, da? Hai să vedem un parcurs, o temă mare, da, care înverse 5 versete pe tema respectivă. Hai să memorăm unul împreună, să ne repetăm unul altuia. Da, hai să te verifice soția sau soțul sau prietenul sau știi, găsi, sau te sun în fiecare zi să văd dacă ai repetat astăzi. Găsim și oricine, oricât de, hai să zicem așa pe românește, tolomac ar fi, oricum poate să memoreze. Mi-aduc aminte de fratele Bam bătrânul, cum îi ziceam noi. Avea 92 sau 93 de ani când a murit. Și cu o săptămână înainte de a muri, ne-am dus la el în vizită. Și când am ajuns noi tinerei de 15-16 ani la el în vizită, la biserică, zice, pruncii mei, hai să vă spun cu ce mă lupt în ultima săptămână. Și a început să ne recite Psalmul 103. Păderost. Și a ajuns pe la versetul 7-8, zice, acum mă încurc, zice că nu, am și eu o vârstă, nu mă descurc chiar așa, dar uite că am reușit, zice, într-o săptămână să memorez păderost versetele astea. Și am stat și m-am gândit, copil fiind, da, tânăr fiind, mă, ăsta de ce mai memorează Scriptura cu o săptămână înainte să moară? La ce l-ajută? Că el moare peste o săptămână, dar el merge cu Scriptura memorată în cer. El nu memora Scriptura doar de plăcerea de a memora, ci pentru că se întâlnea cu Hristos. El avea relația cu Dumnezeu. Ei, el se pregătea pentru că psalmul respectiv zice, binecuvântează sufletul al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Dar el se pregătea să treacă dincolo și a memorat un pasaj care îl ajuta în trecerea asta. Sau simțea el că îl ajută. De asta zic, etapele mi se par, sigur, marțile am descris la început, 25, 50, 75, da? Dar pe parcurs e foarte important să luăm adevărurile sau chestiunile pertinente sau ce simțim noi că trebuie să ne ocupăm, fie o chestiune care vii tu cu ea, uite, neapărat trebuie să mă ajuți în domeniul administrării banilor, da? Devine o rugăciune pentru mine. Devine o rugăciune pentru amândoi, încercăm să facem o planificare, hai să stăm un buget de familie, hai să discutăm, hai să vedem ce se poate face, hai să vedem adevărul practic acolo, hai să vedem ce spune Dumnezeu despre bani.
Care sunt domeniile în care ar trebui să investim în cineva? Trebuie să luăm anumite domenii care sunt problemă sau gândim dezvoltarea caracterului sau a personalității în întregime?
Ca cei care avem inițiativa, noi trebuie să ne ocupăm nu doar de chestiunile pertinente, cum ne spui tu, chestiuni, problemă, ci noi trebuie să privim, omul ăsta nu va învăța niciodată să-și administreze banii dacă nu va învăța că din salariul lui nu poate trăi numai din haine de firmă. Și de ce vrea haine de firmă? Pentru că are un orgol, are o prezentare de marketing în fața publicului, are impresia că așa își câștigă respectul, că așa... Deci trebuie să te ocupi de chestiunea respectivă în contextul ei mai larg. Și atunci trebuie să vorbești despre smerenie, de supunere, de să te mulțumești cu tot ce ai. Lucrurile care sunt în Scripturi și pe care adevărurile astea, de aia eu aș spune 50% centrul conversației este învățătura lui Hristos. Da, ne bazăm în învățătura lui Hristos pe o relație, discutăm chestiunile care te dor, dar până la urmă tu nu ești ucenicul meu, ci ești ucenicul lui Hristos. Eu s-ar putea în momentul ăsta să-mi permit haine de firmă sau nu, dar sau tu s-ar putea să-ți permiți și eu nu-mi permit, nu contează, ci tu devii ucenicul lui Hristos. Și asta încercăm, de aia majoritatea timpului, părerea mea, ar trebui să îl petrecem pe adevăruri de astea practice care omul poate le-a auzit, le-a citit, dar nu au reușit să le actualizeze în felul ăsta ca să poată să le practice.
Îmi puneam o întrebare. Ai refuzat vreodată pe cineva care ți-a cerut să îi fii învățător? Pentru că mai devreme vorbeam despre această dorință bidirecțională, adică trebuie să își dorească și unul și celălalt să intre în această relație de creștere spirituală.
O întrebare grea. S-ar putea să fie și motivul s-ar putea să fie că nu l-am văzut învățabil. Deci când mergi la un formator, hai să vorbim de lumea seculară, la un curs de formare pe orice domeniu, mergi ca să te formezi, ca să înveți ceva, Nu mergi numai ca să iei o bucățică de hârtie. Bine, asta dacă e în România se poate să iei numai o bucățică de hârtie, dar mai ales dacă plătești sau dacă te și costă și investești timp, mergi să te formezi într-un anumit domeniu, da? Iar dacă nu ești învățabil, n-are rost. N-are rost. Am avut situații, da, în care am avut o relație cu cineva, o jumătate de an, un an, am ajuns la un impas, am spus du-te și cred că asta acum trebuie să pui lucrurile astea în practică. Au venit peste o săptămână, zice, nu le-am pus în practică, că încă nu sunt convins total, poate nici context, ok, mai așteptăm o săptămână, hai să vedem cum evoluează. Peste o săptămână au venit, zice, nu, cred că de fapt nu trebuie să pun în practică. Era vorba de a ierta pe cineva sau cere iertare de la cineva. A rezolva un conflict, nu, are rost, că nu cred că vor aduce, zic, nu, Scriptura spune așa și lucrurile așa trebuie să se întâmple, trebuie să-și cer iertare sau să acorzi iertare, să împaci situația, nu contează dacă mai sunteți sau nu în aceeași echipă de aici încolo, dar lucrurile trebuie să aibă o finalitate, nu și nu, am spus, nu te supăra pe mine, din momentul ăsta eu nu mai pot întâlni cu tine, dacă tu nu vrei să pui în aplicare Sfânta Scriptură, eu ce să te învăț de aici încolo, să avem așa o relație, ieșim la un pahar de vorbe, oricând. Cu mare plăcere, dar din partea mea nu vei mai avea inițiativă de a te forma spiritual. Pentru că nu pot dacă refuzi. Am avut situații în care omul s-a trezit la realitate când i-am spus lucrurile și a spus, iartă-mă, n-am crezut că e așa serioasă treaba. Și am avut situații în care a spus, ok, până aici. Și asta a fost. Deci se poate întâmpla și un lucru și celălalt.
Hai să încheiem într-un ton pozitiv, mai avem un minut, vorbim acum de o dietă spirituală echilibrată. Ce ar trebui să-l învățăm, de fapt, pe ucenic? O concluzie.
Cum spuneam, un ucenic trebuie să învețe felul de purtare a lui Hristos, caracterul lui Hristos, felul de slujire a lui Hristos și cum Hristos a luat inițiativa, cum a fost el un lider. Că Iisus a luat inițiativa de a veni, de a ne lua pe noi cu el împreună în împărăția lui. Și noi trebuie să învățăm de la Iisus și acest lucru, cum să luăm noi inițiativa. Dar fundamental este Iisus a supus unui învățător, da? Ca să zicem așa, Iisus a supus Tatălui, a fost ascultător de Tatăl, a venit, a îndeplinit scopul Tatălui pe pământ. Și trebuie să învățăm acest aspect. Nu putem trăi fără autoritate spirituală.
Mulțumim, astăzi l-am avut invitat pe Narcis Vlașin, am vorbit despre nevoia de ucenicie, despre ce ar trebui să îi învățăm, cum ar trebui să răspundem nevoilor celor care sunt în acest proces de formare spirituală. Sunt Valentin Giurici, vă aștept și data viitoare ca să vorbim despre această poruncă a Domnului Iisus Hristos, despre nevoia de a investi în oameni, de a-i forma spiritual.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.